Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δεν παίζει άγχος podcast, Τζέρτζελο τρελό, καινούργια σεζόν ξεκινάει. Και στο σημερινό επεισόδιο, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Πόλου, παίκτη Ολυμπιακού και ασημένιο Ολυμπιονίκη, Γιάννη Φουντούλη. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ, φίλε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, τέλεια. Οι τυπικότητες έφυγαν από τη μέση. Να πω αρχικά, ρε φίλε, υπάρχει ένας κωμικός, ο οποίος λέγεται Ηλίας Φουντούλης.
Ωραία, okay. Θα σου πω και ιστορία.
Α, έχεις ιστορία. Και μου λένε συνέχεια, ξέρεις, από το πρώτο επεισόδιο, φέρε Φουντούλη, φέρε Φουντούλη και έφερε Φουντούλη, οπότε...
Ωραία. Γι' αυτό που λες, ναι, όσο ήμασταν στο Τόκιο, μου στείλε μήνυμα και ο Ηλίας Φουντούλης. Ναι, και μου λέει, σε περιμένω να γυρίσεις για επική selfie. Του λέω εγώ, είναι μεταξύ ο συγκάτοικός μου που μένουμε στις αποστολές μαζί. Είναι πολύ φαν και ξέρεις, παρακολουθεί τα πάντα. Και ξέρεις, τον έστειλα και τα λοιπά και μου λέει προχθές ο φίλος μου Γιώργος Οδρεβίσης, μου λέει, βάζει ο Ηλίας ένα story στο Instagram που μπήκε, λέει, μια νυχτερίδα στο
σπίτι, ναι, ναι.
Και του λέει, ο Δερβίσης, πρόσεχε γιατί αυτές, ξέρεις, αν μπουν στα μαλλιά, τελείωσες.
Ναι,
και ξέρεις, ο Ηλίας δεν είναι και πλούσια εικόμεθο, οπότε... Και μου λέει ότι, ξέρεις, μιλήσαν λίγο και αυτά. Αλλά ναι, και εγώ περιμένω, έχουμε πει ότι θα...
Α, δεν έχετε βγάλει ακόμα τη σέλφι.
Όχι, όχι, δεν έχουμε συναντηθεί, μόνο έχουμε μιλήσει.
Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αυτό όντως λένε ότι οι νυχτερίδες, αν μπουν στα μαλλιά σου, ναι, ναι, δεν φεύγουν, ναι, με τίποτα μετά, μπλέκονται στα μαλλιά σου.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αν ισχύει, λέει πρέπει να το ξυρίσει το μαλλί.
Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει τόσο. Καλά, πολύ. Όχι. Εγώ σου είπα τώρα μια σκηνή, ναι, 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 έτσι, επειδή μου φάνηκε το όνομα.
Αλλά θα έλεγα ότι είναι πολύ άβολο, επειδή, γιατί ξέρω εγώ, αν εμένα μπει νυχτερίδα στα μαλλιά μου, και επειδή δεν ξέρω να ξυρίζω μόνο μου και στα μαλλιά και τέτοια, το να πάω σε κομμωτήριο με μια νυχτερίδα στο κεφάλι, θα ήταν λίγο περίεργο. Από γεια σα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω στου Ολυμπιακού Αγώνε, φίλε, που είναι το μεγάλο επίτευγμα που κάνατε. Α, σημαίνει Ολυμπιονίκε. Το έχει συνειδητοποιήσει αρχικά. Έχει περάσει ένα μήνα από την επιτυχία, ναι, που κάνατε στο Τόκιο.
Σίγουρα έχει βοηθήσει αυτό το διάστημα που έχουμε γυρίσει να το συνειδητοποιήσω. Γενικά, ξέρεις, όταν είσαι εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου, παρόλα τα μηνύματα και τη στήριξη που νιώθεις ότι λαμβάνεις, νομίζω πρέπει να επιστρέψεις και να περάσουν κάποιες μέρες για να καταλάβεις απολύτως τι έχει γίνει. Εμείς είχαμε ένα μήνα σε αυτό το διάστημα που νομίζω το βιώσαμε αρκετά και... Εντάξει, σιγά σιγά αναγκαστικά το αφήνουμε πίσω μας γιατί οι υποχρεώσεις συνεχώς τρέχουν και δεν σταματάνε και όλοι έχουμε ξεκινήσει πλέον τις υποχρεώσεις μας με τους συλλόγους μας πλέον. Οπότε, εντάξει, έχουμε χαρήκαμε όσο ήταν να χαρούμε, αλλά δυστυχώς, ξέρεις, στον αθλητισμό πάντα υπάρχει επόμενη μέρα και επόμενος στόχος και αν θες να είσαι έτοιμος για αυτόν πρέπει να αφήνεις ό,τι έχεις καταφέρει πολύ γρήγορα, να βγάζεις ό,τι έχεις καταφέρει από το μυαλό σου, γιατί οι υπόλοιποι που έρχονται έχουν και αυτοί τον ίδιο στόχο με σένα, οπότε...
Εντάξει, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία, ας πούμε, δηλαδή...
Ναι.
Πρέπει να κάτσεις και λίγο να το απολαύσεις, δηλαδή... Εννοείται. Δεν ξέρω αν το περιμένετε, ας πούμε, ότι θα βγείτε δεύτερος Ολυμπιακός Αγώνες.
Σίγουρα περιμέναμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τον οποιονδήποτε και πιστεύαμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Τώρα, ξέρεις, να σου πω... Ότι περιμέναμε, ήμασταν σίγουροι ότι θα πάμε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω δεν είναι ειλικρινές. Σίγουρα πάντως ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική να είμαστε, όπως είπα και πριν, με όλους να παλέψουμε για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Αλλά επειδή το τουρνουά αυτό και γενικά όλες οι διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες είναι πάντα ιδιαίτερες, ας πούμε είναι 14 μέρες, 7 παιχνίδια συνήθως, η αυτοπεποίθηση και το τι πιστεύεις και το τι νιώθεις και το πώς αγωνίζεται είναι και κάτι που χτίζεται στη διάρκεια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μια νίκη απέναντι στην Ουγγαρία που ήταν το πρώτο φαβορί. Οπότε, μετά βρήκαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ιταλία. Κερδίζαμε, μας ισοφάρισαν στο τέλος. Οπότε, σου δείχνει αυτό και από μόνο το ότι
κάτι
κάπου
πας.
Ναι, κάτι υπάρχει. Οπότε, σου είπα, όσο περνούσαν τα παιχνίδια, εμείς αγωνιζόμασταν όλο και καλύτερα. Προφανώς και πιστεύουμε θα φτάσουμε μέχρι το τέλος.
Πώς ένιωσες, ρε φίλε, όταν τελείωσε ο αγώνας με την Ουγγαρία στον ημιτελικό, που τελείωσε το παιχνίδι και λες, ναι, είμαστε στον τελικό, δεν ξέρω.
Αυτό δεν ήξερα τι ένιωθα.
Ναι.
Αυτό, αν μπορώ να σου πω, γιατί είναι ένας κατακλυσμός συναισθημάτων που δεν ξέρεις να κλάψεις, να γελάσεις, να χαρείς, να φέρνεις στο μυαλό σου καταστάσεις και πράγματα που έχεις βιώσει όλη αυτή την πορεία και είναι μια στιγμή που πριν έρθει λες, πώς θα νιώσω όταν συμβεί αυτό και έρχεται και πραγματικά νιώθεις ένα μπέρδεμα μέσα στην καρδιά σου, στο μυαλό σου γενικά. Αλλά μας βοηθάει πολύ το ότι είμαστε ομάδα. Δηλαδή, ξέρεις, η χαρά μοιράζεται. Ο ένας παρασύρει τον άλλον και κρατάει και πολύ και είναι ιδιαίτερο. Ήταν τρομερό το συνέστημα. Το να ξέρεις ότι έχεις πρώτον πάρει ένα μετάλλιο, ότι θα παίξεις ένα τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Και νομίζω ήταν η στιγμή που, δεν ξέρω, νιώθω ότι ήταν με διαφορά η πιο σημαντική της καριέρας μου, αυτή μετά τον ημιτελικό.
Το πιστεύεις αυτό?
Το πιστεύω, ναι. Δηλαδή δεν έχω ξανιώσει τόσο έντονα ενώ μετά από κάποιο αγώνα μέχρι τώρα στη ζωή μου.
Εντάξει, φίλε, είναι τεράστιο. Δηλαδή, α σημαίνει Ολυμπιακό μετάλλιο. Εγώ να το πέρα, έχω πάρει εγώ ένα συνέκτη δημοτικό από κάτι τέτοιο παιδί που είχαμε κάνει. Το έχω πάνω το κρεβάτι μου ακόμα, δηλαδή.
Εντάξει.
Όλοι ξέρουν πώς
νιώθεις. Είναι αυτό σημαντικό.
Okay.
Δηλαδή, εδώ τον Ντόγλου δεν πήρε χρυσό και νιώθε λες και πήρε αυτό που λες.
Καλά, ναι, ρε,
δεν υπάρχει. Εντάξει, το παιδί βέβαια αυτό είναι ιδιαίτερο, αλλά είναι τρομερό τύπο.
Φαίνεται πολύ cool.
Ναι, πολύ, πολύ. Αλλά σου λέω, εμείς, από τη στιγμή που σου λέω είμαστε 13 άτομα, θα χαρείς, θα σε επηρεάσει ο άλλος, θα χαρείς περισσότερο. Υπάρχει, ξέρεις, το όλο κλίμα, πώς να το πω, το μεγαλώνει από μόνο του αυτό που έχεις καταφέρει και εσύ είναι ότι το έχεις καταφέρει παρέα με παιδιά τώρα που εμείς και είμαστε φίλοι εκτός νερού και περνάμε πολύ χρόνο μαζί, αλλά και έχουμε ξεκινήσει σχεδόν όλοι μαζί με στόχο να καταφέρουμε αυτό. Οπότε ήταν ένα κοινό όνειρο που επιτεύχθηκε, ξέρεις, την ίδια στιγμή για τους περισσότερους. Έχουμε φυσικά και νέα παιδιά στην ομάδα, αλλά για τα 6-7 παιδιά που είμαστε χρόνια μαζί ήταν
τρομερό. Ναι, ομάδα, ας πούμε,
ναι,
χρόνια.
Ναι, ναι, περισσότεροι, ναι.
Θέλω να συγχαρώ, ρε φίλε, και για τη δήλωση που έκανες, δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Ναι. Γιατί που λες, συγχωρέστε μας για τη χαρά μας, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα με τις φωτιές και με αυτά. Ρε φίλε, εντάξει, ξέρω ότι έδειξε τρελή συνέστηση εκεί πέρα και θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα, ξέρω, να έχεις αυτή την αντίληψη εκείνη τη στιγμή. Ζεις κάτι τόσο τεράστιο για σένα και σκέφτεσαι και τη χώρα.
Εγώ αυτό λέω και αυτή είναι η άποψή μου. Και όπου με ρωτάνε, ξέρεις, αυτό λέω όχι γιατί είναι κασέτα, αλλά γιατί αυτό πιστεύω. Δηλαδή, η ζωή είναι τόσο περίεργη μερικές φορές. Δηλαδή, εσύ μπορεί να ζεις μια στιγμή τη μεγαλύτερη σου επιτυχία. Ο διπλανός σου μπορεί να ζει τη μεγαλύτερη του απογοήτευση. Εσύ να μην το ξέρεις. Και είναι OK τότε. Αλλά όταν το ξέρεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δίνεις σεβασμό. Έτσι θεωρώ. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς θα χαρούμε, θα πανηγυρίσουμε, αλλά δεν μπορείς να μην βάλεις και τον εαυτό σου στη θέση αυτών των ανθρώπων. Και παράλληλα αυτό συνέβαινε στη χώρα μας, στο σπίτι μας. Δηλαδή, δεν ήταν κάπου στον κόσμο που δεν μας επηρέαζε. Οπότε νομίζω ότι για μένα είχα και είχαμε τη στάση που αρμόζει τις περιστάσεις.
Ήθελα να σε ρωτήσω. Αρχικά θέλω να πάμε λίγο γενικότερα στο Ολυμπιακό τουρνουά και σε όλα αυτά που ζήσατε. Πώς ήταν η εμπειρία στο Ολυμπιακό χωριό? Διάβασα αυτά με τα χαρτένα κρεβάτια που είχατε. Ναι. Δεν ξέρω πώς ήταν αυτά σαν εμπειρία.
Εντάξει, κοίτα, εμένα ήταν η τρίτη μου Ολυμπιακοί αγώνες. Σίγουρα όλοι περιμέναμε ότι θα είναι πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό κλπ. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε και το άγχος πριν ότι μπορεί να ακυρωθούν οι αγώνες, μόνο ότι ξέραμε ότι θα βρεθούμε εκεί, γνωρίζαμε και είχαμε αποδεχτεί ότι ό,τι και να αντιμετωπίσουμε σε, ξέρεις, περίεργες καταστάσεις ενώ με τα μέτρα κλπ, θα το αποδεχτούμε γιατί είμαστε εδώ που θέλουμε να είμαστε και ό,τι είναι να συμβεί δεν μας επηρεάζει. Αυτό που λες λίγο, ναι, με τα χάρτινα κρεβάτια ήταν ένα σοκ στην αρχή, αλλά παρόλα αυτά, επειδή μείναμε εκεί 15-16 μέρες, μετά από τις 3-4 πρώτες σου φαίνεται άνετο.
Α, συνηθίζεται.
Ναι. Αλλά σου λέω, λες από τη μία, οκ, okay, θα μείνω τώρα εδώ, αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς, ο Γκασόλ, όλοι οι αθλητές μένουν στο ίδιο. Τι να κάνουμε, θα κάτσουμε κι εμείς.
Το ήξερες από πριν, θα είναι έτσι τα κρεβάτια?
Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Αλλά είχε ακουστεί πολύ ότι οι Άπωνες έχουν φροντίσει όσο μπορούν να είναι τα πράγματα, τα πάντα δηλαδή που μπορούσαν να ρυθμίσουν φιλικά προς το περιβάλλον, ας πούμε. Ακόμα, ας πούμε, και τα μετάλλια ήταν από ανακυκλωμένες ηλεκτρονικές συσκευές, ξέρω εγώ, ήδη είχαν δημιουργηθεί. Ήταν full στο να το κάνουν όσο πιο, πώς να το πω, γίνεται, δεν ξέρω.
Ναι, κατάλαβα, οκ. Okay. Το είδες καθόλου το Τόκιο, είχες χρόνο να βολτάρετε, να δεις? Βασικά δεν ξέρω αν έχεις ξαναπάει στο Τόκιο.
Δεν έχω ξαναπάει.
Πρώτη φορά.
Πρώτη φορά. Το είδαμε μόνο εγώ προσωπικά με τα λεωφορεία που καθημερινά μετακινούμασταν. Το χωριό γενικά ήταν αρκετά κεντρικά, ήταν σε ένα τεχνητό, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα τεχνητό νησί, ας το πω έτσι. Οπότε περνούσες, έβλεπες τα κτίρια κλπ. Δεν ήταν ότι ήμασταν εντελώς εκτός και δεν συναντούσαμε κάτι. Αλλά ουσιαστικά είχαμε μόνο μία μέρα να το γυρίσουμε και να βγούμε έξω, που ήταν η μέρα μετά τον τελικό, η οποία δεν τύχαινε να μην είναι και πολύ καλή μέρα, ενώ είχε βροχές και λοιπά. Okay. Εγώ προσωπικά δεν το είδα, αλλά εντάξει, και να μην το είδα πάντα θα ακούω Τόκιο και θα έχω ρέσα να μιλήσει, ναι, δεν με νοιάζει.
Ρε φίλε, δεν ξέρω, εγώ θέλω φουλ να πάω στην Ιαπωνία για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω από άνεμη και από τέτοια.
Εμείς θα ξαναπάμε τώρα. Το παγκόσμιο είναι στην Ιαπωνία πάλι. Βέβαια δεν είναι στο Τόκιο, είναι στη Φουκουόκα.
Πώς λέγεται?
Φουκουόκα λέγεται η πόλη.
Φουκουόκα.
Ναι.
Okay.
Γενικά το συστήνω και το προτείνω γιατί νομίζω είναι μια πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα συγκεκριμένη οι Ιάπωνες και αξίζει δηλαδή να τους συναντήσεις. Είναι ίσως ο πιο ευγενικός λαός που έχω συναντήσει. Η συμπεριφορά τους και ο σεβασμός τους και ο ενθουσιασμός τους πολλές φορές προς τους αθλητές ήταν κάτι το τρομερό. Δηλαδή ήμασταν στο λεωφορείο, βγαίναμε από το χωριό για να πάμε για την πισίνα. Ήταν άνθρωποι δεξιά και αριστερά με τα παιδάκια τους, με πανό και λοιπά να μας χαιρετήσουν. Και με το που τους έδειχνες λίγο ενθουσιασμό εκστασιάζονται. Ήταν κάτι το απίστευτο, ναι. Και πάντα σε εστιατόρια και λοιπά, στα φαγητά, πάντα με ευγένεια, ήταν τρομερή.
Okay. Φαγητά και τέτοια στην Ιαπωνία, δεν ξέρω να δοκιμάσετε σούσια και τέτοια. Δεν ξέρω.
Κοίτα, το Ολυμπιακό χωριό, το εστιατόριο, επειδή ξέρεις, έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, περιέχει επιλογές φαγητών από όλο τον κόσμο. Μπορείς να βρεις σούσι, όπως είπες, εκεί τα δικά τους. Είχε ανατολίτικα φαγητά, είχε μεσογειακή κουζίνα, έχει δηλαδή.
Ναι, άρα δεν αρκέστηκε πάρα πολλές φαγητά και τέτοια.
Όχι, όχι. Αλλά δοκίμαζα. Είχα πάντα κάτι στάνταρ σαν μενού στο μυαλό μου, αλλά δοκίμαζα και 2-3 πράγματα που ξέρεις, δεν θα είχα την ευκαιρία να ξαναδοκιμάσω, ναι, σε διαφορετική περίσταση.
Σου άρεσαν?
Ναι, ό,τι έτρωγα από το φαγητό προσωπικά ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Είχε νομίζω καλή ποιότητα σε σχέση με το Ρίο.
Okay.
Ναι. Δεν είχε βέβαια μέσα το Tokyo McDonald's, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, το McDonald's ήταν πάντα χορηγός και σπόνσορας και πάντα υπήρχε ένα, ας πούμε, μέρος στο εστιατόριο που πήγαινες και έπαιρνες ό,τι ήθελες. Προφανώς αντί για φαγητό έπαιρνες McDonald's. Αυτό ίσως ήταν και καλό αυτή τη φορά.
Έχετε διατροφές και τέτοια που τηρείτε στο...
Κοίτα, δεν θα σου πω ψέματα, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αυστηρό πρόγραμμα διατροφής. Είμαστε αθλητές που πλέον ξέρουμε πάνω κάτω, ξέρεις, τι χρειαζόμαστε και τι έχει ανάγκη ο οργανισμός κάθε στιγμή. Φυσικά και θα κάναμε και τις παρατυπίες μας, το πω έτσι, με κάποια πιο junk food, ας πούμε, αλλά ως επιτοπλίστων νομίζω τηρούσαμε ένα σωστό διατροφικό πρόγραμμα.
Ρε φίλε, είχα διαβάσει κάπου ότι ο Φέλπς
έτρωγε
δηλαδή τρελά πράγματα.
Τρελές ποσότητες, ναι, θερμίδων κλπ.
Αλλά και πιο λιπαρά πράγματα. Λέει,
ναι,
τρελά, ξέρω εγώ.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, προφανώς για να το έχει κάνει αυτός που θα έχει από πίσω του ανθρώπους που μελετάνε την κάθε του κίνηση, τα πάντα στον οργανισμό του, προφανώς και βάσει αποτελέσματος λειτουργήσε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, ξέρεις, για όλους τους αθλητές ότι θα τους βοηθήσει κάτι τέτοιο. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Αυτός προφανώς είχαν μελετήσει πολύ σωστά τον οργανισμό του και ήξεραν ακριβώς τι πρέπει να.
Να κάνω μια παρένθεση. Είμαι ο Φέλιπς, ένα αγαπημένος μου αθλητής, φίλε.
Ναι.
Και πάντα ήθελα να το μοιάσω. Εντάξει, και μου άρεσε και το τι έχει κάνει, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ξεκίνησα μια περίοδο και κάνα την ίδια διατροφή με αυτόν. Δεν γυμναζόμουν, αλλά έτρωγα τόσο όσο έτρωγε. Θα το είναι μια χαρά.
Ναι.
Πάντα ρε φίλε, τρελό που.
Και πώς ένιωσε, λίγο Φέλιπς.
Ένιωσα λίγο, ναι, ναι, ναι.
Λίγο πιο γρήγορο.
Κοίτα, ο Φέλιπς έκανε πεταλούδα.
Ο Φέλιπς έκανε τα πάντα.
Έκανε τα πάντα, ναι. Έκανε και πεταλούδα. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν ερωτευμένος, ήμουν θα πεταλούδα στο μάχη. Ήταν
άλλο. Εντάξει, εντάξει.
Του είπα πριν ότι λέω αστεία και συνήθως φεύγουν από πάνω και μιλάω μόνος μου. Ένα παράδειγμα. Ρε φίλε, σε ρώτησα και το ιαπωνικό φαγητό, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ τη μόδα, ρε φίλε, το σούσι και αυτά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, βασικά, να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Και είναι και πολύ μικρές ποσότητες, δεν ξέρω. Δηλαδή, πας τρως σούσι και μετά πας και τρως κάτι.
Ναι, αλλά. Ξέρεις τι, είναι κάπως πιο υγιεινό και είναι και ένα φαγητό το οποίο νομίζω δεν σε κάνει να νιώσει αυτό το φούσκωμα.
Αυτό είναι σημαντικό, ναι.
Νομίζω είναι σημαντικό πολλές φορές. Εντάξει, εμένα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι η διατροφή μου και τρελαίνομαι να τρώω, αλλά μία στο τόσο μου αρέσει σαν ξέρεις, ελαφρύ βραδινό γεύμα να φάω κάτι τέτοιο.
Okay. Μεταξύ αθλητών στο Ολυμπιακό χωριό, για να ξαναγυρίσω. Βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, αθλητές τύφου, βλέπεις αθλητές κολύμβησης, γίνεται τζέρζιλο μεταξύ σας ή ο καθένας είναι πιο μόνος του?
Εντάξει, κοίτα, ο καθένας ακολουθεί το πρόγραμμά του. Δηλαδή, εμείς, για παράδειγμα, στο έλεγα και πριν, είμαστε από τα αθλήματα, όπως ας πούμε και το μπάσκετ, που διαρκεί όλη τη διάρκεια του Ολυμπιακού τουρνουά. Δηλαδή, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα υπάρχουν αγώνες, υπάρχει ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθείς. Δεν υπάρχει δυνατότητα για χαλάρωση και αυτό που λες, ξέρεις, με άλλους αθλητές να έρθεις σε επαφή. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Τώρα, σε άλλα αγωνίσματα όπως κολύμβηση και ο Στίβος, που είναι μία εβδομάδα το ένα, μία εβδομάδα το άλλο, ή για παράδειγμα ξυφασκίες ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να φανταστείς, που το πρόγραμμά τους μπορεί υποχρεώσουν να τελειώνουν πολύ γρήγορα μες στο Ολυμπιακό τουρνουά στην πρώτη εβδομάδα, ας πούμε. Έχουν μεγάλο περιθώριο για χαλάρωση, για διασκέδαση, για οτιδήποτε, ξέρεις, να γνωρίσουν αθλητές, άλλες κουλτούρες κλπ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα, σε εμάς νομίζω είναι αρκετά πιεσμένα το πρόγραμμα που μας αφήνει. Της ίδιας της αποστολής, της ελληνικής.
Καλά, εκεί προφανώς.
Εννοείται, ναι, γιατί εντάξει, είμαστε στο ίδιο κτίριο. Συναντιόμαστε πολλές φορές, ψυχώνουμε, θαρρύνουμε ένας τον άλλον, χαιρόμαστε ή υποδεχόμαστε τους αθλητές που κάνουν κάποια επιτυχία, όπως έγινε, ας πούμε, το Λευτέρι ή το Μίλτο του Ντεντόγλου. Ήμασταν, ξέρεις, όλοι μαζί κάτω εκεί να πανηγυρίσουμε κλπ. Και υπάρχει με το Στέφανο Τσιπά ή τη Μαρία τη Σάκαρη καθημερινά, όπου συναντιόμασταν, ρωτούσαμε για τους αγώνες, τις υποχρεώσεις κλπ. Εντάξει, υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα που είναι ωραίο, είναι ωραίο.
Καλά, φέτος, ρε φίλε, γενικότερα ήταν η χρονιά της του νερού, εισαγωγικά. Το πόλο της κολύμβησης, ας πούμε, δηλαδή και η Άννα Τεντουνάκη, άμα την ξέρεις, έκανε...
Και ο Γκολομεύ που πήγε στο...
Ναι, μπράβο, έγιναν τρελά πράγματα. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό όλο αυτό.
Ναι, και εγώ έτσι θεωρώ. Παρόλο που κατακτήσαμε 4 μετάλλια μόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πολλούς αθλητές που έφτασαν κοντά σε μετάλλια και έδειξαν ότι στο μέλλον, ξέρεις, προμηνύεται πολύ καλό για τον ελληνικό αθλητισμό, θεωρώ. Αν υπάρξει και η στήριξη που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις, πιστεύω θα, έστω και αν είναι σε 3 χρόνια, ενώ ότι είναι λίγο το διάστημα, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη παρουσία σαν ελληνικός αθλητισμός στο Παρίσι.
Συνήθως μετά από μια μεγάλη επιτυχία σε ομαδικά αγωνίσματα, ας πούμε τύπου Ευρωμπάσκετ 87, Euro 2004, υπάρχει και μετά μια σχολή, νέα παιδιά ξεκινάνε, ναι, γίνεται πιο διαδεδομένο το άθλημα. Θεωρείς ότι θα συμβεί το ίδιο και με το πόλο? Δηλαδή, η επιτυχία σας τι πιστεύεις ότι θα φέρει?
Καταρχάς, θα ήθελα να συμβεί κάτι ανάλογο. Εμείς το λέγαμε και μεταξύ μας ότι φοβερή επιτυχία, πάρα πολύ σπουδαίο το μετάλλιο, αλλά όλο αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο αν παιδιά, όπως είπες και εσύ, αγαπήσουν ή ενδιαφερθούν για αυτό το άθλημα και αποκτήσουν πρότυπα έξω από τα συνηθισμένα, δηλαδή μπάσκετ, ποδόσφαιρο, και παιδιά, ας πούμε, που παίζουν πόλο και θελήσουν να μπουν στο άθλημα, να το γνωρίσουν και να καταφέρουν και αυτοί κάτι ανάλογο. Νομίζω αυτό θα είναι τεράστιο κέρδος για το χώρο μας. Ευελπιστώ ότι και εμείς με τη σειρά μας, με την πορεία που πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια, να κρατήσουμε αυτό το ενδιαφέρον ζωντανό, το πόλο ψηλά και τη χώρα μας στις κορυφαίες δυνάμεις.
Μακάρι να γίνει αυτό. Τι θεωρείς όμως ότι χρειάζεται να έχει κάτι ένα παιδί για να ξεκινήσει πόλο? Δηλαδή, ας πούμε, συνήθως στο μπάσκετ πρέπει να είσαι ψηλός. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο πόλο?
Αυτό δεν είναι, νομίζω. Βλέπουμε και παιδιά, ας πούμε, τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που λες στο μπάσκετ. Δηλαδή, ο Βασίλης Πανούλης δεν είναι δίμετρος αθλητής, είναι ένα φυσιολογικό ύψος, ας πούμε, και ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, ας πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν πάντα και αυτό που λες, τα προσόντα θα παίξουν φυσικά ρόλο, αλλά νομίζω ότι εμείς, ας πούμε, με τη σειρά μας δεν είναι ότι, σαν ελληνική ομάδα, δεν είναι ότι ξεχωρίζαμε σαν προσόντα, δηλαδή σε σωματικά εννοώ. Υπήρχαν άλλα πράγματα που μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε και να συναγωνιστούμε ομάδες με τεράστια ατομικά προσόντα, όπως οι Ούγγροι, οι Σέρβοι, που είναι, ξέρεις, πιο ψηλοί, πιο δυνατοί. Εμείς είχαμε ταχύτητα, ξέρεις, άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας που μπορείς να εξορροπήσεις.
Ότι είναι πιο τεχνικό, ας πούμε.
Ναι, είχαμε, ναι, αυτό που λες, σου λέω, γνωρίζαμε ότι κάποια παιχνίδια στη δύναμη μπορεί να υστερούμε, αλλά με αλληλοκάλυψη, ομαδική προσπάθεια, αλληλοβοήθεια, μπορούσαμε, ας πούμε, κάποια του άλλων ομάδων με παίχτες που ποιοτικά μπορεί να ήταν, ξέρεις, πολύ δυνατοί, να τους περιορίσουμε και με την πίστη μας, με το πάθος μας να, να μπορούμε να είμαστε και να παίρνουμε, ας πούμε, τις νίκες.
Υπάρχει το κομμάτι της προσαρμογής σε κάθε αγώνα, στον εκάστοτε αντίπαλο δηλαδή. Π.χ. στο μπάσκετ, ας πούμε, νιώθω ότι είναι πιο σύνηθες να πεις ότι θα παίξουμε π.χ. εδώ ζώνη, γιατί αυτή, ας πούμε, στα τρίποντα δεν είναι καλή, ναι, ενδεχομένως. Είχα διαβάσει κάπου ότι είχες πει ότι, ότι συνήθως δεν παίζουν πάρα πολλά συστήματα στο πόλο, ας πούμε.
Ναι.
4-5 ξέρω εγώ, και μετά είναι κάπως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Εντάξει, όχι. Το είχα πει από την άποψη ότι τα βασικά, ας πούμε, ναι, πρέπει, αν μπορείς να κάνεις καλά τα βασικά, είσαι ok. Προφανώς και υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές, τα οποία, εντάξει, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα, αλλά αυτό που λες, προφανώς και υπάρχει προσαρμογή σε κάθε αντίπαλο, γιατί, όπως σου είπα, παίζεις, ας πούμε, με τους Σέρβους ή τους Ούγγρους, ξέρεις ότι το παιχνίδι θα πάει στη δύναμη, προσπαθείς να, όπως σου είπα και πριν, με συνολική προσπάθεια, ας πούμε, στην άμυνα και στην επίθεση και ομαδικότητα να μπορέσει να πάρεις κάτι από αυτό το παιχνίδι. Παίξαμε, ας πούμε, με τους Ιάπωνες, που είναι μια ομάδα που είναι απίστευτα γρήγοροι, πολύ μικρόσωμοι, πάρα πολύ ενεργητικοί στο παιχνίδι τους. Μας δυσκόλεψαν πολύ, όπως δυσκόλεψαν όλες τις ομάδες. Αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, ήθελε εντελώς άλλη τακτική, γιατί είναι εντελώς έξω από τα συνηθισμένα. Είναι μια ομάδα που παίζει κάτι εντελώς διαφορετικό. Με την Ιταλία το ίδιο, είναι πιο κοντά στο στυλ μας, με πιο τακτικό παιχνίδι. Γενικώς, έχεις 2 μέρες να προετοιμάσεις κάθε φορά ένα παιχνίδι και σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στο σύστημά σου, στους αντιπάλους, αλλά πάντα υπάρχει η βάση στο τι θες να κάνεις εσύ στο παιχνίδι σου. Και νομίζω ότι το διατηρήσαμε σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό που θέλαμε δηλαδή να κάνουμε εμείς, το κάναμε, και ό,τι και αν έκανε ο αντίπαλος, μέναμε σε αυτό.
Θα σε γυρίσω λίγο πίσω. Είπαμε ότι μακάρι αυτή η επιτυχία να φέρει καινούργια παιδιά στο πόλο. Ναι, έπαθες πιο φλόρο.
Ναι, okay.
Μακάρι να φέρει καινούργια παιδιά στο χώρο του πόλου, να ξεκινήσουν πόλο και τέτοια. Θέλω να σε γυρίσω στη δικιά σου, ρε φίλε, ιστορία. Ναι. Πώς εσύ, μεγάλο στοιχείο, γεννήθηκες εκεί πέρα. Πώς ένα παιδί 7 χρονών ξεκινάει πόλο, ας πούμε. Ποιο ήταν το ερέθισμα?
Ναι, θα σου πω. Για μένα δεν ήταν τόσο δύσκολη επιλογή. Δηλαδή, το πόλο στοιχείο είναι ένα άθλημα το οποίο, λόγω ότι η ομάδα ήταν πάντα στην πρώτη κατηγορία και δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ, είχε ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με μπάσκετ και ποδόσφαιρο, από την άποψη ότι ήξερες ότι κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θα έρθουν ομάδες από την πρώτη εθνική κατηγορία να παίξουν με τυχείο. Θα δεις αθλητές που είναι, ας πούμε, υψηλού επίπεδου, στο υψηλότερο επίπεδο τους στην Ελλάδα, όποιο και αν είναι αυτό. Συν ότι η οικογένειά μου είχε ο πατέρας μου ή ο παππούς μου παλαιότερα μια ιστορία στο χώρο, ήταν, ας πούμε, ενεργά άτομα στο ναυτικό ομιλοχείο. Πρώτος μπήκε, ας πούμε, στο πόλο αδερφός μου, πάντα, ξέρεις, το μικρότερος αδερφός ακολουθεί κάπως τα βήματα του μεγαλύτερου. Στην αρχή δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, λέει, ξεκίνησα, σταμάτησα, ξαναξεκίνησα, δεν πήγαινα με πολύ όρεξη, να το πω έτσι. Μετά, όσο λίγο μεγαλώνεις, και επειδή η Χίος είναι μια κλειστή κοινωνία, δηλαδή τα παιδιά που έχεις στο σχολείο είσαι μαζί, ας πούμε, και στις αθλητικές δραστηριότητες, να το πω έτσι. Ήταν μια ευκαιρία να είμαι παραπάνω χρόνο, ας πούμε, με τους φίλους μου. Έκανα σχέσεις εκεί και μετά. Εντάξει, δεν ξεκινάς και είσαι παιδί και λες, α, θα παίξω πόλο, ναι, σίγουρα. Είναι η παρέα, το κλίμα, η διασκέδαση που σε κρατάνε εκεί. Και μετά, όσο μεγαλώνεις, αρχίζουν δηλαδή οι πρώτοι στόχοι που βάζεις, το να καταφέρεις κάτι σου γεννάει όρεξη και επιθυμία για τον επόμενο. Και προσωπικά έτσι ξεκινώντας και κάνοντας τα πρώτα βήματα και παίρνοντας ένα μετάλλιο σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ή κάτι άλλο, αποφάσιζα κάθε φορά ότι μάλλον αυτό θα ακολουθήσω.
Θες να μπούμε λίγο σε αυτήν την επιλογή, γιατί αυτή νομίζω είναι και πιο δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει ένας άνθρωπος που ασχολείται με ένα άθλημα.
Ναι.
Το πόσο. Πότε παίρνει την απόφαση, ας πούμε, να αφήσει το σχολείο, τις σπουδές ή οτιδήποτε για να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό?
Καταρχάς, για μένα δεν πρέπει να αφήσει τίποτα.
Mm-hmm.
Εγώ δεν θα πω, δεν το λέω αυτό για τον εαυτό μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι άφησα κάτι. Δηλαδή, με το πόλο, okay, μπορεί να δυσκολεύτηκα εκεί στην τελευταία, ας πούμε, την τελευταία μου τάξη, το λύκειο, την τρίτη λυκείου. Πριν τις πανελλήνες, okay, είχα το άνευ. Δηλαδή, μπορούσα να μπω σε όποια σχολή ήθελα λόγω κάποιας επιτυχίας με την εθνική. Αλλά είχαμε, ας πούμε, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και έτυχε, ας πούμε, να πάω σχολείο το Νοέμβριο. Είχα χάσει ήδη 2 μήνες.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, προσπάθησα κάπως να καλύψω το χαμένο έδαφος. Εν τέλει, okay, όχι με τη βαθμολογία μου στις εξετάσεις, αλλά με το ότι είχα καταφέρει στο πόλο, μπήκα σε ένα πανεπιστήμιο. Το τελείωσα. Ας πούμε, δεν είναι ότι είπα θα παίξω πόλο και δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Mm. Νομίζω όταν λες ότι θα παίξεις πόλο ή ένα αεραστηνικό άθλημα, πρέπει ταυτόχρονα να έχεις την ωριμότητα να σκεφτείς και λίγο πιο μετά και να προετοιμάζεις και το επόμενο σου βήμα. Γιατί δυστυχώς ο αθλητισμός είναι για λίγο. Δηλαδή, νομίζω η δύσκολη απόφαση δεν είναι πότε θα πάρεις να ασχοληθείς με αυτό, mm-hmm. αλλά η δύσκολη απόφαση είναι να πεις στον εαυτό σου ότι ξέρεις τώρα τελειώνει αυτό και τι θα κάνω τώρα. Και όταν στο λέω, ας πούμε, κάποιος που παίζει πόλο ή κάποιο άλλο άθλημα το οποίο δεν σου εξασφαλίζει τίποτα. Και ακόμα και αθλητές, ας πούμε, ποδοσφαίρου και μπάσκετ που έρχεται η στιγμή και για αυτούς να πούν το αντίο και μπορεί να έχουν λυμμένα όλα τα προβλήματα της ζωής τους, αλλά αυτό τους επηρεάζει πάρα πολύ ψυχολογικά. Καταλαβαίνεις ότι πόσο δύσκολη απόφαση μπορεί, πόσο δύσκολη στιγμή είναι αυτή, mm-hmm. όχι απόφαση. Θες, δεν θες, και να μην το πάρεις η απόφαση, θα σου το πει, ξέρεις, κάποιος ότι. Θα το καταλάβεις από μόνος ναι. ότι πρέπει να σταματήσεις. Οπότε αυτή η στιγμή θεωρώ είναι πιο δύσκολη και όχι η στιγμή που λες ότι θα ασχοληθώ με ένα άθλημα και θα
κάνω. Δεν σου δημιουργεί μια ασφάλεια, ας πούμε, ότι άμα είσαι, ας πούμε, αθλητής χρόνια, μετά μπορείς να συνεχίσεις ως προπονητής, ως παράγοντας. Το ότι ίσως δεν χρειαστείς εκεί ένα πτυχίο. Άμα αγαπάς το πόλο, ας πούμε, μπορεί να είναι στην καθημερινότητά του ναι, ή το και όποιο άθλημα.
Ωραία, και αν δεν το αγαπάς. Mm. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει αυτό που λες το επόμενο, okay, δεν ξέρεις ναι, τι θα είναι, δεν το έχεις δοκιμάσει. Αλλά έστω ότι το δοκιμάζεις και δεν σ' αρέσει. Δεν πρέπει πάντα να έχεις εναλλακτικές, ας το πούμε έτσι. Γιατί εντάξει, μιλάμε για τη ζωή σου, για το μέλλον σου. Δεν είναι ένα πράγμα και λες θα κάνω αυτό και τέλος. Μπορεί αυτό που έχεις στο μυαλό σου να μην αποδειχτεί η σωστή επιλογή. Νομίζω πάντα πρέπει να έχεις και ένα, ξέρεις, εναλλακτικό πλάνο, ας πούμε.
Τρελό είναι αυτό που λες, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Γιατί σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί ενεργά με κάποιο άθλημα, ατομικό, ομαδικό ή οτιδήποτε. Ξέρεις, νιώθω ότι υπάρχει ένα μετέχνημα εκεί γύρω στα 10 κάτι, 16, 15, δεν ξέρω, ό,τι είναι για τον καθένα. Mm. Που λέει ότι ουσιαστικά.
Πρέπει να επιλέξω.
Πρέπει να επιλέξω και την έξτρα προσπάθεια που θα βάλω, ας πούμε, για να περάσω πανελλήνιες ή να περάσω μια σχολή ή οτιδήποτε. Άμα τη βάλω, ας πούμε, στο άθλημά μου, στη μουσική μου, οτιδήποτε κάνει, ας πούμε, θα με φτάσει όντως να γίνω καλό σε αυτό.
Ναι. Εντάξει, κοίτα. Καταρχάς, νομίζω στο κομμάτι της εκπαίδευσης δεν το κάνεις για κανέναν άλλον, το κάνεις για τον εαυτό σου. Είναι, ναι. Δηλαδή, πόσο θέλεις εσύ να εξελίξεις τον εαυτό σου και σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η εκπαίδευση είναι εξέλιξη. Mm-hmm. Ενώ μαθαίνεις καινούργια πράγματα, αποκτάς καινούργιες γνώσεις. Νομίζω είναι σημαντικό από μόνο του να το επιζητάς αυτό. Δεν θεωρώ ότι. Okay, είναι ωραία η αφοσίωση σε κάτι και η αγάπη και να δίνεις τα πάντα σε αυτό, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο αθλητισμός ή δεν είναι μόνο σπουδές, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Οπότε, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να το πω έτσι, mm. και okay, ό,τι κάνεις να το κάνεις με πάθος, με αγάπη, με μεράκι, αλλά για μένα δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πράγμα αυτό.
Okay.
Εντάξει, εκτός και αν αυτό είναι, για παράδειγμα, το, δεν ξέρω, είσαι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και
ναι.
ξέρεις, είσαι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας του πλανήτη και είσαι κάθε μέρα εκεί και ξέρεις, όλοι ξέρουμε ο Γιάννης τι κάνει, τι σημαίνει για τον μπάσκετ κλπ. Εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτά τα μεγέθη και νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα.
Εντάξει, ναι, από αυτήν την άποψη το λέω. Ότι είναι ένα παιδί ας πούμε, που θέλει να γίνει εντοκούμπο. Εντάξει, δεν θα γίνουν όλοι εντοκούμπο, αλλά θέλω να πω ότι. Ναι. Που έχει βάλει ψηλά τον πύχη, ότι αναγκαστικά θα θυσιάσει.
Πάντως, γι' αυτό ξέρεις τι, δεν είναι. Από μόνο του νομίζω. Το τι είναι σωστό να μας το δίνουν οι Αμερικάνοι, θεωρώ. Αυτό που λες. Δεν είναι τυχαίο που. Εντάξει, και για άλλους λόγους ίσως, αλλά ότι ο αθλητισμός είναι μαζί με την εκπαίδευση. Δηλαδή, τα κολέγια αυτό προσφέρουν. Σου προσφέρουν τη δυνατότητα να γίνεις top αθλητής και παράλληλα πρέπει να έχεις κάποιες σπουδές. Οκ, okay, μπορεί για τους άλλους, για τους περισσότερους μάλλον top αθλητές που θα βγαίνουν από τα κολέγια να υπάρχουν κάποιες βοήθειες ή οτιδήποτε. Αλλά μέσα σε αυτούς τους αθλητές που βγαίνουν υπάρχουν και ενώ και παίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο και γίνονται top, υπάρχουν και άλλοι τόσοι που δεν τα καταφέρουν, αλλά τουλάχιστον είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Mm-hmm.
Ποιες θεωρείς είναι οι δυσκολίες του πρωταθλητισμού γενικότερα, δηλαδή τι σε δυσκολεύει περισσότερο σε ένα, και ειδικά για ένα παιδί, γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο, έχει πολλές προπονήσεις, υποθέτω. Ναι.
Εντάξει, με δυσκόλεψε. Θα σου πω ότι με δυσκόλεψε εμένα. Με δυσκόλεψε ότι ήμουν, ας πούμε, ένα παιδί από πτυχίο που έπρεπε να έρχομαι, για παράδειγμα, σε ηλικία 14, 15, 16 χρόνων στην Αθήνα να μένω, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο με άλλα 2-3 παιδιά που οκ, okay, στην αρχή είναι ωραίο, αλλά να βρίσκομαι ας πούμε σε μια μεγαλούπολη που υπάρχει ο φόβος, υπάρχει το άγχος, σε μια ρουτίνα και να λίγο ας πούμε να έχω στο μυαλό μου ότι οι φίλοι μου στοιχείο για παράδειγμα το καλοκαίρι το περνάνε αλλιώς και είναι η παρέα μου και τα λοιπά και κάνουν πράγματα και εγώ πρέπει να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο που δεν ξέρω ας πούμε τι μπορεί να φέρει, αλλά γενικά δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψαν αρκετά πράγματα στη ζωή μου, γιατί υπήρχαν στιγμές που έλεγα ότι αυτό ίσως με γεμίζει περισσότερο από το οτιδήποτε, ενώ το να καταφέρω κάτι στο άθλημά μου ή τους στόχους μου που οριοθετούσα συνεχώς με γέμιζε με περισσότερη ικανοποίηση από το οτιδήποτε. Και στην πορεία είπα στον εαυτό μου ότι okay, μπορεί να στερούμε πράγματα, θεωρητικά να στερούμε πράγματα από την προσωπική μου ζωή, αλλά θα τελειώσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα έχω όλο το χρόνο στη ζωή μου να κάνω πράγματα που μου έλειψαν, αλλά αυτό σίγουρα δεν θα έχω ευκαιρία να παίξω σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, να ανέβω σε ένα βάθρο, να ακούσω τον εθνικό ύμνο, τέτοια πράγματα. Αυτά τελειώνουν και δεν ξαναγυρνάνε. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ μπορούμε κάπως να τα. Mm-hmm.
Τη στιγμή που τα κάνεις, νιώθεις ότι τα απολαμβάνεις, ας πούμε, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι okay, πήραμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, πάμε στο επόμενο, ας πούμε, ναι. Τώρα. Δηλαδή.
Εννοείται. Εγώ, επειδή ένιωσα το συνέστημα ότι δεν θα πάω, ας πούμε, τότε που πήρα την απόφαση να πάω στο εξωτερικό, ένιωθα ότι έχω καταφέρει εδώ ό,τι μπορούσα να καταφέρω. Είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να το κάνω αυτό το βήμα, να παίξω σε μια άλλη χώρα, σε ένα καλό πρωτάθλημα, γιατί ουσιαστικά ήμουν 31 και ίσως δεν είχα άλλη ευκαιρία. Και έλεγα ότι αν μείνω εδώ, παρόλο που θα είμαι σε μια top ομάδα κλπ, δεν θα έχω το ίδιο κίνητρο, την ίδια όρεξη, οπότε πιο πολύ γι' αυτό πήγα. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να δυσκολευτεί πολύ περισσότερο, να είμαι μόνος μου σε ένα άλλο μέρος, πόσο μάλλον μετά που έγινε αυτό με τον κορονοϊό και δεν μπορούσα να ταξιδέψω κλπ. Αλλά το έκανα καθαρά γι' αυτό, για να βρω το κίνητρο και μια καινούρια, να δημιουργήσω ένα καινούριο στόχο που θα με έκανε ας πούμε, να ξανανιώσω σαν ένα παιδί που μπαίνει τώρα στο άθλημα, ναι, που ναι. Μπαίνει σε μια διαδικασία να αγαπήσει το άθλημα γνωρίζοντας κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες που συνάντησα, μου έκανε καλό και, σε αυτό το κομμάτι, αλλά και σε πολλά προσωπικά, εννοώ σε εμπειρίες, στο να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε πιο δύσκολες συνθήκες. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή εμπειρία.
Ναι, και αυτό είναι δύσκολο συνήθως. Ότι πράγματι πολλές αθλητές αλλάζουν συνέχεια βάση. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ, ότι από πτυχίο πήγε στην Αθήνα, ας πούμε, μετά στην Ουγγαρία. Εντάξει, ευτυχώς ήσουν και από τους τυχερούς εισαγωγικά. Το επέλεξε κιόλας, βέβαια, να μείνεις πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ας πούμε, που ήσουν 10 χρόνια στο Ολυμπιακό.
Ήταν συνειδητή επιλογή. Ναι. Δεν θα πω ότι είχα κάθε χρόνο προτάσεις από top ομάδες. Είχα κάποια κριτήρια στο μυαλό μου που θα με άφηνε ουσιαστικά να πάρω αυτή την απόφαση. Το ένα ήταν να έχω πάρει ένα Champions League με τον Ολυμπιακό, να έχω καταφέρει κάτι. Εδώ θεωρώ ότι το είχα κάνει αυτό και να πάω σε μια ομάδα που θα είναι πρώτον στο ίδιο επίπεδο, θα είναι οικονομικές συνθήκες καλύτερες και αν πήγαινα θα πήγαινα ας πούμε σε μια χώρα όπως είναι η Ουγγαρία που είναι το πόλεμο και είναι κάτι σπουδαίο για αυτούς πρώτον και επίσης είναι και πρωτεύουσα που θα μου επέτρεπε όποτε χρειάζεται για παράδειγμα να είμαι εύκολα πίσω στη χώρα μου γιατί πλέον είχα οικογένεια και καταλαβαίνεις ότι το να είμαι ας πούμε σε όχι σε μια πρωτεύουσα που έχει συνεχώς τη δυνατότητα σου δίνει τη δυνατότητα συνεχώς να έρχεσαι στην Ελλάδα και θα έπρεπε να μου πάρει ένα ταξίδι να γυρίσω πίσω μία μέρα ενώ ουσιαστικά το πολύ να είχα δύο ελεύθερες ναι. Θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα δούλευε.
Η συνολική εμπειρία σου στη Φερεντσβάρος πώς ήταν, πώς το είδες, έπεσε ναι. Και στον κορονοϊό δυστυχώς.
Ναι, αυτό
ήταν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επηρέασε αυτό.
Εντάξει, επηρέασε γιατί. Ναι, μεν ας πούμε, μπόρεσα και αφοσιώθηκα πιο πολύ στο πόλο από τη στιγμή που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Γιατί όπως ήταν εδώ τα πάντα κλειστά, ήταν και εκεί τα πάντα κλειστά. Και η καθημερινότητά μου ήταν συγκεκριμένη με πολλές ώρες στο σπίτι και προπόνηση και ξανά στο σπίτι και ξανά προπόνηση. Γιατί ήταν ας πούμε δύο οι προπόνησεις όπως και εδώ. Αλλά. Δεν θυμάμαι τι έλεγα.
Όχι, λοιπόν, ναι, είναι κάτι
όχι, γενικά, ναι. Θα σου πω, αγωνίστηκα σε μια ομάδα που είναι κάτι αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό εδώ, mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ αθλητικό σύλλογος, με πολύ καλές εγκαταστάσεις, με τρομερή οργάνωση και είναι κορυφαίο κλαμπ. Ήταν δηλαδή και ήταν λίγο περίεργη συγκυρία γιατί εμείς την προηγούμενη χρονιά που έφυγα είχαμε πάρει το Champions League με τον Ολυμπιακό. Την επόμενη πήγαμε στον τελικό και παίξαμε με τη Φερεντσβάρος και χάσαμε στα πέναλτι. Και εγώ έπρεπε να πάω εκεί γιατί ήταν κάτι που είχαμε μιλήσει και συμφωνήσει ότι θα το έκανα. Προφανώς και είχα πολλούς ενδιασμούς όταν έγινε όλο αυτό, αν πρέπει να πάω. Εν τέλει πήρα την απόφαση να πάω. Αλλά ήταν όπως θα φανταζόμουν. Δηλαδή συνάντησα. Ένιωσα, ας πούμε, σαν να παίζω ένα άλλο άθλημα εκεί. Δηλαδή, από την άποψη όχι της τρομερής διαφοράς ποιότητας. Η ποιότητα ήταν ακριβώς η ίδια με τον Ολυμπιακό. Απλά της φοβερής οργάνωσης, αλλά και το πώς αντιμετωπίζεται ένα άθλημα σαν το πόλο. Σε μια χώρα, δηλαδή ένιωσα ας πούμε, ότι έπαιζα μπάσκετ. Okay. Αυτό μου άρεσε εμένα. Ένιωθα ότι έκανα κάτι σημαντικό. Και οι άνθρωποι γύρω μου ένιωθαν ότι κάνω κάτι σημαντικό. Αυτό ήταν ένα ωραίο συνέστημα που εδώ δεν το βιώνω ας πούμε, τώρα που ήρθε αυτή η επιτυχία.
Ναι, ναι, ναι. Άρα έχει κόσμο φανατικούς εκεί και τέτοια.
Εντάξει, έχει φανατικούς. Επειδή φέρει τη βάρο που παίρνει σαν τον Ολυμπιακό αντίστοιχα εδώ, έχει. Ας πούμε ποδοσφαιρικό κοινό που είναι στα παιχνίδια αλλά είναι πολύ κόσμια η συμπεριφορά των ανθρώπων αλλά έχει και πάρα πολύ κόσμο που αγαπάει απλά το άθλημα δηλαδή και θα έρθει στην πισίνα με την οικογένειά του γιατί του αρέσει okay. Αυτό
μου είπες πριν ότι
συγγνώμη, αν και δυστυχώς λόγω κορονοϊού δεν το βίωσε όλο αυτό σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί και εμείς απαγορευόταν ας πούμε, ο κόσμος στις εξέδρες από
δεν είχε και εκεί κόσμο,
Ναι, υπήρχε ο κόσμος, ήταν μέχρι το Νοέμβρη και μετά δυστυχώς απαγορεύτηκε σε όλα τα παιχνίδια. Επέστρεψαν μόνο στο τέλος για 1-2 παιχνίδια και δεν το βίωσα. Μόνο στην πρώτη χρονιά που ας πούμε ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους.
Απλά αυτή ήταν διαφορά με την Ελλάδα λογικά, γιατί στην Ελλάδα δεν γινόντουσαν αγώνες.
Στην Ελλάδα είχε γίνει διακοπή το ίδιο διάστημα και ήταν νομίζω πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολα για τα παιδιά και για τους αθλητές που ξέρεις, λες τώρα έχω Ολυμπιακούς αγώνες και δεν μπορώ να παίξω ή δεν μπορώ να προπονηθώ παραπάνω από μία φορά την ημέρα γιατί τόσο επιτρεπόταν από την πολιτεία. Και ταυτόχρονα στις άλλες χώρες οι άλλοι κάνουν προπόνηση και ετοιμάζονται και παίζουν κανονικά.
Πόπο, φίλε.
Και τι θα κάνω, ναι. Εντάξει, εγώ δεν το είχα αυτό. Γενικά όμως, για να πω την αλήθεια, επειδή σου είπα και μια ιστορία πριν με τους Αμερικάνους που ήταν εδώ 11 άτομα, ας πούμε, σε ομάδες της Ελλάδος, μας δινόταν πολύ ευκαιρία να έχουμε συνεχώς κοινές προπονήσεις μαζί. Οπότε και εγώ όποτε μπορούσα ερχόμουν για να είμαι κοντά με την ομάδα. Ξέρεις, και σαν εθνικές ομάδες. Είχαμε τη δυνατότητα να προπονούμαστε και να βελτιώνουμε πράγματα ας πούμε, μέσα από τη δυνατότητα των παιχνιδιών. Οπότε μας έκανε λίγο κακό από την άποψη ότι δεν είχαν τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα επίσημες υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα είχαμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε πιο πολύ όλοι μαζί και ίσως έπαιξε ένα
ρόλο. Ναι, καλό αυτό. Αλλά και πάλι χάνεις το momentum, δηλαδή είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία τώρα από το σκέφτομαι αυτό που κάνατε δεδομένων των συνθήκων, ας πούμε. Ότι οι υπόλοιποι είχαν και ένα πλεονέκτημα παραπάνω.
Ναι, σε κάποιες χώρες, όπως στην Ουγγαρία, όπως σου πάνε, είχαν αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά ξέρεις, αυτό διαβάζεται και διαφορετικά. Αυτοί παίξαν πιο πολλά παιχνίδια, ήταν πιο βεβαρημένη η κατάστασή τους. Δεν ξέρω.
Ναι.
Είναι ανάλογα από ποια οπτική το βλέπεις.
Η συνολικότερη κατάσταση στην υδατοσφαίρη στην Ελλάδα, ποια είναι, αν επιτρέπετε. Το λέω από την άποψη ότι. Δεν ξέρω αν θες να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά. Εντάξει, η μεγαλύτερη επαφή που έχει ο κόσμος με τα περισσότερα αθλήματα πλην του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, καλώς και κακώς, είναι συνήθως σε τέτοια τουρνά, Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια.
Ναι.
Και είδαμε, ας πούμε, και τον Ιακωβίδη που έκανε μια δήλωση στους Ολυμπιακούς που. Είπε διάφορα τέλος πάντων πράγματα και ότι πρακτικά υπάρχει αυτό το vibe ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει η τρελή στήριξη σε αθλήματα πιο.
Ναι, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό γενικά.
Μπράβο.
Εντάξει, νομίζω είπες και σωστά ότι εμείς είμαστε ίσως λίγο από τους πιο τυχερούς. Δηλαδή, εμάς είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, αλλά το να είσαι σε ένα σύλλογο και να έχεις, ας πούμε, ένα συμβόλαιο ή κάποιες σταθερές απολαβές. Κάτι σημαίνει, είναι μια, ας πούμε, είδους εξασφάλισης. Τώρα στον ατομικό αθλητισμό δεν ξέρω αυτό πώς λειτουργεί και σίγουρα προφανώς οι χορηγοί παίζουν εκεί περισσότερο ρόλο και φυσικά η στήριξη που παίρνεις από την πολιτεία που όπως είπαν τα παιδιά δεν ήταν τόσο μεγάλη, οπότε γι' αυτό και ο Ιακωβίδης προφανώς αναλογιζόμενος όλα αυτά ότι δεν έχει ούτε τις οικονομικές απολαύες αλλά ούτε από χορηγούς ή από την ομάδα του, ας πούμε, ή από την πολιτεία. Σκέφτηκε το παιδί ότι ίσως, ξέρεις, ήρθε η ώρα να σταματήσει, αλλά ευτυχώς εμείς σαν Έλληνες, όταν είναι πολύ περίεργο, γιατί είμαστε πολύ ιδιαίτερος, θεωρώ, λαός, πολλές φορές λες ότι ξέρεις, δεν νοιαζόμαστε για το διπλανό μας, ότι μας νοιάζει μόνο το σπίτι μας, η πάρτι μας κλπ. Αλλά έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που ερχόμαστε πολύ κοντά και ένα πρόβλημα νομίζω σκύβουμε όλοι από πάνω το κεφάλι και το αγκαλιάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση είτε σε αυτό που είναι ένα παράδειγμα είτε ό,τι έγινε με τις φωτιές. Νομίζω ότι είναι κακό βέβαια, θεωρώ που πρέπει να δημιουργηθεί πρόβλημα για να λειτουργήσουμε όλοι μονιασμένοι και λοιπά μια δύσκολη στιγμή, αλλά τουλάχιστον είναι και ένα χαρακτηριστικό που μας νομίζω είναι χαρακτηριστικό μας,
ναι,
αυτό.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή το έχουμε.
Ναι, πάλι καλά. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένο ο Ιακωβίδης θα συνεχίσει, κατάλαβα.
Ναι, θα συνεχίσει
τρελό,
το παιδί.
Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, ήταν η τρίτη Ολυμπιακή σου, σωστά.
Ναι.
Ρίο, Λονδίνο και Τόκιο. Και διάβασα, ρε φίλε, κάπου μια ιστορία για τους Ολυμπιακούς το 8. Δεν ξέρω αν θες να το πιάσουμε.
Ναι.
Που σου είχε έρθει γράμμα από το στρατό και δεν μπήκε στους Ολυμπιακούς λόγω αυτού.
Λοιπόν, άκου να δεις τι είχε γίνει εκεί. Εκεί, εγώ το 2006, όταν τελείωσα το σχολείο 18 χρονών, ήμουν μέλος της ομάδας που είχαμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γενικά, το ότι ήμουν νέος και είχα κάποιο ταλέντο μου έδινε ένα προβάδισμα, ξέρεις, γιατί πάντα οι προπονητές θέλουν να δίνουν την ευκαιρία σε ένα παίχτη νεότερο που θα τον έχουν, ας πούμε, και για μετέπειτα στο μέλλον. Γιατί το να παίξεις μια τέτοια διοργάνωση σε μια τέτοια ηλικία σου δίνει ένα πλεονέκτημα και ψυχολογικό αλλά και γενικά μια δυνατότητα να βελτιωθείς, ας το
πούμε,
και έτσι.
Εμπειρία και όλα.
Ναι, εγώ το 8 λοιπόν ήταν η Ολυμπιακή του Πεκίνο, ήμουν μέλος της προ-Ολυμπιακής ομάδας, θεωρώ ότι είχα αρκετές πιθανότητες να είμαι στο Πεκίνο, αλλά ταυτόχρονα ήρθε το χαρτί μου για να παρουσιαστώ. Εγώ το φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να πάρω αναβολή λόγω αυτού. Από την Ομοσπονδία μου είπαν ότι μην ανησυχείς, θα κανονιστεί κλπ. Εν τέλει έκατσα 40 μέρες στο στρατό και έχασα σχεδόν όλη την προετοιμασία και ο προπονητής πολύ δικαιολογημένα μου είπε
ναι, δε.
Γεια σου.
Θυμάσαι πώς είχες νιώσει τότε.
Είχα πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ πίεση γιατί ήμουν μέσα στο στρατόπεδο, προσπαθούσα μιλώντας είτε με τους ανθρώπους από την Ομοσπονδία, είτε ξέρεις, ο πατέρας μου, που ήταν ο άνθρωπος μου, ξέρεις, του να να του μιλήσω πώς νιώθω κλπ. Κάποιον να βρει τρόπο να με βοηθήσει από τη στιγμή που εγώ δεν μπορούσα να βρω συνεννόηση με τον διοικητή, ο οποίος για τους δικούς του λόγους δεν ήθελε να μας εξυπηρετήσει. Εν τέλει, εγώ είμαι αυτός που... Ναι. Εγώ ήμουν αυτός που έχασα. Προφανώς και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή όσο το περνούσα, αλλά εντάξει, ήταν κάτι που το ήθελα πολύ, δηλαδή να προσπαθήσω να είμαι μέλος μιας ομάδας που πάει στην Ολυμπιάδα. Δόξα τω Θεώ το βίωσα 4 χρόνια αργότερα.
Ήσουν και στη φετινή Ολυμπιάδα και σημειοφόρος τελική λήξης.
Ναι.
Πώς ήταν αυτό?
Αυτή ήταν φανταστική στιγμή.
Φανταστική, ε.
Γενικά, ναι, έλεγα ότι αυτές οι 15 μέρες δεν σταματάνε να με εκπλήσουν στο πώς νιώθω, ρε παιδί μου. Είχαμε, ας πούμε, το... Αυτό μου το ανακοίνωσαν όταν περάσαμε στον τελικό. Εντάξει, σίγουρα είναι τεράστια τιμή να είσαι σημειοφόρος. Στην τελετή έναρξη, στην τελετή λήξη. Στην τελετή λήξη, έτσι κι αλλιώς, δεν ήμασταν πολλοί αθλητές που είχαμε απομείνει εκεί, mm-hmm. γιατί σου είπα ότι οι περισσότεροι φεύγουν. Αλλά από μόνο του να κρατάς την ελληνική σημαία είναι κάτι ανατριχιαστικό, πραγματικά. Θυμάμαι ότι φεύγαμε από την απονομή, γιατί θέλαμε να πανηγυρίσουμε, να προλάβουμε όλοι και οι συμπαίχτες μου να έρθουν στην τελετή λήξης. Και ήταν όλες οι χώρες στημένες και προσπαθούσα εγώ να τρέξω για να προλάβω. Και με το που έφτασα, μου έδωσαν τη σημαία, σε 2 λεπτά ξεκίνησε και πρέπει να μπω πρώτος και στο στάδιο. Αλλά αυτό ένιωσα, ξέρεις, κοιτούσα τη σημαία και λέω, κρατώ τη σημαία της χώρας μου, ας πούμε, σε τελετή λήξης και ανατρίχιαζα. Αυτό ήταν τρομερή στιγμή που θα τη θυμάμαι όπως θυμάμαι, ας πούμε, που πήρα μετάλλιο, έτσι θα θυμάμαι και αυτό.
Ναι, παίζει ένα πολύ μεγάλο.
Ναι.
Εντάξει, εγώ μπορώ να το νιώσω αυτό, γιατί ήμουν σημειοφόρος στο σχολείο. Ναι, ναι. Είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν.
Εντάξει, αυτό νομίζω είναι και μεγαλύτερο αν σκεφτείς τι ανταγωνισμός υπήρχε στην τάξη σου.
Ναι, ισχύει.
Οπότε εντάξει, σημαντικό.
Εντάξει, 12 παιδιά μας, ήταν δημοτικό τότε, αλλά και πάλι.
12, ναι,
με κλήρωση,
αλλά...
και να σημειοφόρες. Εντάξει, αλλά καλά. Αλλά είναι και δύσκολο, ρε φίλε, γιατί την κουνάς κιόλας. Αυτό είναι το ακραίο.
Ναι, ναι, αυτό
θέλει πολύ δύναμη αυτό το πράγμα.
Θέλει να έχεις κάνει λίγο δικέφαλα πριν.
Θέλει δικέφαλα, ναι, πιάσει, θέλει ψάψ. Ναι.
Εγώ ωραία. Έκανα 5 κάμψεις γρήγορα.
Τέλεια. Λοιπόν, θέλω... Υπάρχουν 2 segment ακόμα που δεν έχω θίξει. Mm-hmm. Το πρώτο είναι, θα σε ρωτήσω μια ιστορία που θέλω να μου πεις. Έτσι, ανά τα χρόνια που έχει ζήσει στο Πόλο, είτε με συμπαίκτη σου, κάτι ευχάριστο, κάτι που δεν έχει πει ποτέ, ρε παιδί μου, ξέρει μια αστεία ιστορία ή κάτι. Σου δίνω χρόνο να το σκεφτεί.
Δεν ξέρω, ξέρεις τι, η αλήθεια, δεν το λέω για να το πω. Έχω πάρα πολλές ναι. ιστορίες. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ κάποια που. Να σου πω. Αλλά ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα κάτι.
Καλά,
να συνεχίσουμε
εντάξει,
και θα βρούμε κάτι.
Σου ρωτάω όλου, ρε παιδί μου, και πάντα λέει κάτι τη δουλειά του καθένα, αλλά και να μην σκεφτεί δεν. Λοιπόν, ρε φίλε, τώρα αναγκαστικά αυτό. Σου έχω κάποιες ερωτήσεις που θα σου ακούσουν μάλλον ψιλοχαζές, είναι για το Πόλο.
Okay.
Αλλά νομίζω είναι. Τις έχω στο μυαλό μου, θέλω να μου τις λύσεις ένας πολύ.
Okay.
Λοιπόν, εντάξει, η κλασική που σου κάνουν όλοι, φαντάζομαι, το πόσο ξύλο πέφτει κάτω από το νερό.
Mm-hmm. Πέφτει αρκετό.
Πέφτει αρκετό, ε.
Ναι, αλλά σου λέω, εγώ είμαι και το λέω όταν με ρωτάνε ότι. Έχει πολύ σωματική επαφή. Όλες οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Mm. Και ξέρεις, δεν φαίνονται πολλά πράγματα που συμβαίνουν, γιατί όλα επιτρέπονται από τη στιγμή που δεν μπορεί να φανεί το τι συμβαίνει κάτω από το νερό. Κυρίως οι θέσεις που ταλαιπωρούνται περισσότερο και έχουν το περισσότερο ξύλο είναι αυτοί του αμυντικού και του φουνταριστού. Ο φουνταριστός είναι αυτός που, αν ας πούμε ότι είναι ένα ημικύκλιο η επίθεσή μας, αυτός που είναι μπροστά από το τέρμα.
Ο επιθετικός, ας πούμε.
Ναι. Έχεις δει handball προφανώς. Είναι ένας εκεί στο κέντρο μπροστά και γύρω του είναι οι υπόλοιποι. Ελπίζω να έχεις δει και πόλο δηλαδή.
Έχω δει, ρε, ναι.
Και στο εξηγώ. Ναι, είναι αυτός και από πίσω είναι ένας αμυντικός. Και τι γίνεται. Ο φουνταριστός προσπαθεί να φτάσει όσο πιο κοντά στο τέρμα, γιατί αν σκεφτείς ότι αν αυτός έρθει στα 4-5 μέτρα και εμείς αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε πιο πίσω. Άρα, ας το πούμε έτσι πιο εύκολα να το κατανοήσεις, θα είμαστε πιο ακίνδυνοι. Όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο επικίνδυνοι είμαστε. Οπότε η δουλειά του φουνταριστού είναι να φτάσει πιο κοντά στο τέρμα, το αμυντικού να τον σπρώξει πιο μακριά από το τέρμα. Εκεί γίνεται χαμός. Εγώ εκεί δεν πλησιάζω.
Είσαι περιφερειακός, οπότε.
Ναι, ναι, ναι.
Είχα δει ένα σλόγγαν κάπου στο ίντερνετ, έπαιζε ένα παιχνίδι και λέγε να πνίξει το φουνταριστό. Ήταν...
Ναι, είναι και, ναι, υπάρχει και μια εκπομπή, νομίζω.
Α, οκ. Okay.
Ναι. Εντάξει. Υπάρχει, σου λέω, πολύ, πολύ επαφή. Αυτό που λες με το πνίξτε, είχε γίνει ένα σκηνικό σε αγώνα, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που συμπαίχτης μου, ο αντίπαλος, μετά τη μονομαχία κλπ. Τον κράτησε τόσο πολύ από το νερό που πραγματικά το παιδί βγήκε έξω έτοιμος να σκάσει. Δηλαδή συμβαίνει αυτό. Γιατί ξέρω εγώ, ξέρεις, περνάει η μπάλα εκεί στο φουνταριστό και γυρνάνε όλοι για να την κλέψουν. Ναι. Και αυτός τώρα τρώει ο φουνταριστός ό,τι μπορεί να φανταστεί.
Είχα δει, φίλε, δεν ξέρω, στο Champions League ήταν, αλλά δεν ξέρω αν ήταν στο τελικό όταν το είχατε πάρει ή κάπου με μια Ούγγρικη ομάδα πρέπει να ήταν. Που είχες τσακωθεί με έναν παίκτη εκεί πέρα.
Α, εγώ αυτό ήταν στον ημιτελικό με τη Ρέκο.
Μπράβο, με τη Ρέκο, μπράβο.
Που εκείνη τη στιγμή πήρα την μπάλα από το διπλανό μου, έβαλε ένα γκολ και ο παίκτης εκείνη την ώρα που εγώ σούταρα, έπιασε το κεφάλι μου, μπήκα στο νερό, έφαγα μια γονατιά, μια μπουνιά, με κράτησε κάπως και βγήκα και λέω τώρα πού βρισκόμαι, ναι. Εντάξει, και προφανώς και αυτός αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Εγώ κάπως αντέδρασα γιατί ήταν πολύ αντιαθλητικό και χωρίς λόγο, ας πούμε, το χτύπημα. Και χαζό, ας πούμε, το είδαν όλοι. Δεν έκανε κάτι αυτός. Εντάξει, βέβαια, αν μου είχε κάνει κάποιο τραύμα, με είχε ανοίξει, προφανώς θα υπήρχε κάποιο κέρδος ότι δεν θα έπαιζα στη συνέχεια. Αλλά εντάξει.
Καλά, θέλω να πιστεύω, φίλε, ότι δεν το σκέφτεται κάποιος έτσι. Δηλαδή...
Εκείνη τη στιγμή δεν ξεκινάει κάποιος και λέει, α, θα χτυπήσω αυτόν.
Αυτό, ναι.
Αλλά όταν η παλμή, ξέρεις, είναι έντονη. Μπορεί λίγο να ξεφύγει η κατάσταση. Mm. Και αν τώρα, ας πούμε, κάποιος σε έχει χτυπήσει λίγο ύπουλα ή σου έχει κάνει κάτι, έχει στο μυαλό σου ότι εσείς πρέπει να ανταποδώσω, γιατί καλός ή κακός, όσο fair play και να έχεις και να παίζεις, αν, ας πούμε, δεν ανταποδώσει και κάποιο χτύπημα, τώρα ο άλλος αντίπαλος θα νομίζει ότι μπορεί να το κάνει, ας πούμε, σε όλο το παιχνίδι και πρέπει να νιώθει κάθε φορά ότι και εσύ είσαι έτοιμος, ξέρεις, να πάλεψε, έτσι θεωρώ.
Και φαντάζομαι ότι δεν επιτρέπεται να βουτήξεις κάτω από το νερό, σωστά.
Να βουτήξεις.
Δηλαδή, ας πούμε, να πάρεις την μπάλα και να κάνεις μακροβούτι και να μπεις.
Ναι, ας πούμε, υπάρχει κανόνας αυτό που λες. Η μπάλα δεν μπορεί να βουλιάξει μέσα στο νερό. Ναι. Αυτό υπάρχει και λέγεται βούλιαγμα της μπάλας και περνάει κατοχή στον αντίπαλο.
Λοιπόν, αυτό είναι τεχνικό ερώτημα. Γιατί έχω δει ότι κάποιες φορές κάνεις το σουτ και μπαίνει κατευθείαν και κάποιες που σκάζει με γκέλ.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ανάλογα
τυχαίο ή...
Όχι, ανάλογα τι απόφαση παίρνεις, τι βλέπεις. Δηλαδή υπάρχει μια, ας το πούμε, ανάλυση και από τους προπονητές αλλά και από σένα με βίντεο στο τι αδυναμίες μπορεί να έχει ο προπονητής. Mm. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, η άμυνα που συναντάς μπροστά σου που υπάρχει κάποιος με μπλοκ, υπάρχει κάπου ένα κενό.
Α, κατάλαβα.
Κάποιες φορές μπορεί να μην το βλέπεις, αλλά κάποιες φορές μπορεί να το στοχεύσει και εκεί μπορεί να είναι κάτω από ένα χέρι που πρέπει να σκάσει μπάλα ή πάνω από το κεφάλι του τερματοφύλακα. Ή... να περάσει εξωτερικά η μπάλα από το χέρι που είναι μπροστά σου και αμήνεται. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δηλαδή είναι...
Είναι ανάλογα από στιγμή, δηλαδή.
Ναι, ή μπορεί να σουτάρεις κάποιες φορές να σηκώσεις από το νερό και να σουτάρεις, αλλά πολλές φορές να κάνεις και προσποίηση που, ξέρεις, κάνει και τον τερματοφύλακα, αλλά και την άμυνα να μετακινηθεί, να χάσει την ισορροπία της και να βρεις πιο εύκολα κάποιο κενό, ας πούμε, στο τέρμα.
Εκείνη τη στιγμή αυτά λογικά λειτουργούν αυτόματα στο μυαλό σου, έτσι. Προφανώς.
Ναι, δεν προλαβαίνει να σκεφτείς. Είναι όλα καθαρά.
Τρελό,
ναι, είναι όλα καθαρά αυτοματισμοί που είναι πράγματα που έχεις κάνει πολλές φορές. Και εντάξει, το κομμάτι του σουτ τώρα. Κάποια άλλα πράγματα πρέπει να σκεφτείς.
Ναι, okay.
Δηλαδή, ξέρεις το πώς θα δεις μια άμυνα μπροστά σου και το πού πρέπει να πάει μπάλα ώστε να έχει πλεονέκτημα ή στην άμυνα πότε θα επιτεθείς, ας πούμε, να. Παίξεις press που λέμε, δηλαδή με τον αντίπαλο, ή να γυρίσεις πίσω για να καλύψεις μια μπάλα στο φουνταριστό. Τέτοια πράγματα. Θέλει και σκέψη προφανώς, αλλά ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που σου βγαίνουν εντελώς αυτόματα. Και είναι φυσιολογικό.
Είναι φυσιολογικό, έτσι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Εντάξει, ναι, και τη στιγμή δεν μπορεί να σε φάσει. Ναι.
Κάτσε λίγο.
ένα χαρτάκι, παρακαλώ. η πισίνα είναι θερμαινόμενη.
Ναι.
Okay.
Υπάρχει. Υπάρχει. Έχουν.
Εντάξει, είναι χαζή ερώτηση, το ξέρω. Τι έχω σκεφτεί από πριν.
Όχι.
Ξέρω ότι είναι χαζέ, δηλαδή το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ρε φίλε, τι είναι.
Είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι παντού σε όλες τις πισίνες που παίζει η ίδια θερμοκρασία.
Α, αυτό είναι η παγίδα.
Ναι. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, πισίνα στην Ισπανία που παίζουμε πολύ συχνά με συλλόγους, η οποία, ας πούμε, είναι μια πισίνα η οποία συντηρείται κυρίως από τα μέλη του κλαμπ. Mm. Που τα μέλη του κλαμπ δεν του νοιάζει αν παίζει πόλο. Θέλουν, ας πούμε, η θερμοκρασία να είναι 27-28. Βαθμούς, ας πούμε. Που αν πας να παίξεις πόλο σε 28 βαθμούς, κολλάει η γλώσσα σου στα χείλη σου. Δεν μπορείς να σάνεις. Και εντάξει. Υπάρχει λίγο δυσκολία. Αλλά ναι, ως επιτοπλίστων είναι καλή η θερμοκρασία.
Τελευταία χαζή ερώτηση από όλες. Πας παράλληλα λογικά τα καλοκαίρια, σωστά.
Ναι.
Έχω μεγάλη περιέργεια, φίλε, να μάθω αν κολυμπάς ή όχι. Και θα σου πω πριν μου απαντήσεις. Ναι. Πίστευα μέχρι πριν ένα μήνα ότι λογικά ένας επαγγελματίας ή κολυμβητής ή πολίστας λογικά δεν θα κολυμπάει τόσο πολύ στη θάλασσα. Λόγω του ότι το κάνει καθημερινά, ας πούμε, ναι, στην προπόνηση και σε αυτά. Αλλά κάπου άκουγα το podcast του Κέσσαρη, το Ζωσιμάρ που έχει, και έλεγε ότι είχε ένα φίλο πολίστα, ο οποίος για να μην χάσει το ρυθμό του, λέει και καλά, ακόμα και το καλοκαίρι κολυμπάει, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξέρω εγώ, πλέον λόγος. Οπότε θέλω να ρωτήσω και εσένα, ας πούμε, όταν πας διακοπές, ξέρω εγώ.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν υπερβάλλω τόσο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι μέσα στη θάλασσα. Και αν όχι να κολυμπήσω, που θα κολυμπήσω πάντα έτσι, ξέρω εγώ, 10 λεπτά κάθε φορά που θα πέσω, μου αρέσει απλά να είμαι μέσα και να χαλαρώνω εκεί. Δηλαδή, η θάλασσα είναι.
Σ' αρέσει, ναι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σε κάποια παιδιά δεν τους αρέσει καθόλου, ενώ λένε αυτό ότι εγώ, ας πούμε, μπορώ να πάω και μετά την προπόνηση στη θάλασσα. Παρόλο ότι θα είμαι 2-3 ώρες στην πισίνα, μπορώ, ας πούμε, μετά να πάω στη θάλασσα. Με χαλαρώνω έτσι. Κάποιος άλλος, ας πούμε, δεν θέλει να ακούει καν.
Okay, με
και πολύ κοντινός μου φίλος δεν θέλει καθόλου.
Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Καλά, ούτε με αρέσει η θάλασσα καθόλου, ρε φίλε. Δηλαδή...
Καθόλου.
Καθόλου, δεν μπορώ. Και...
Τι σ' αρέσει, ρε φίλε. Καλή ερώτηση. Μ' αρέσει η θάλασσα.
Μ' αρέσει να τη βλέπω μέχρι εκεί, ναι, αλλά το να μπω. Είμαι λίγο.
Να σαν... γεμίσει άμμου, να κάνει.
Ρε φίλε, μετά... ναι, φύκια ιστορίες, τέτοια πράγματα. Επίσης δεν ξέρω να κολυμπάω καλά. Δηλαδή, εντάξει, κάνω αυτό το μίζερο που,
ναι,
πατώνω και κουνάω λίγο τα χέρια μου. Αυτό, δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν βοήθησε η διατροφή του Φέλπς αυτό.
Αυτό δεν έκανε το μαγικό της. Δεν ξέρω.
Okay.
Καλά, ειδικά κάτι βραδινά μπάνια και τέτοια με τίποτα. Δηλαδή είναι κάποιοι φίλοι μου, ρε φίλοι, που λένε πάμε βράδυ μπάνιο, ξέρω εγώ.
Εντάξει, okay.
Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Δεν ξέρω, φοβάμαι φουλ. Που είναι λες και είναι σε πετρέλαιο κολυμπάς. Τέλος πάντων. Δικά μου προβλήματα αυτά.
Okay.
Ωραία, κλείνουμε σιγά-σιγά. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιστορία εν τέλει, αν σκέφτηκες κάτι.
Ας συνεχίσουμε και προσπαθώ παράλληλα να σκεφτώ κάτι.
Ωραία. Θέλω να μου πεις, ρε φίλε, γενικότερα για το μέλλον, τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ποιοι είναι οι στόχοι, ας πούμε. Έχετε το παγκόσμιο του χρόνου, ας πούμε, που.
Ναι, υπάρχουν συνέχεια. Ξέρεις, υπάρχει επόμενη μέρα. Αυτό που έλεγα και πριν. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάμε τη σεζόν με τους συλλόγους. Προφανώς, εντάξει, οι στόχοι αυτοί κρίνονται προς το τέλος της περίοδου. Θα υπάρχουν κάποιοι στόχοι ενδιάμεσα με την εθνική ομάδα που έχουμε μια διοργάνωση στο World League. Σίγουρα τώρα με αυτό που καταφέραμε θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή να είναι η αρχή μας για κάτι ακόμα μεγαλύτερο και όχι να επαναπαυτούμε σε αυτό και να πούμε είμαστε ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη δίψα για διάκριση, γιατί θεωρώ ότι είναι μια γενιά παιδιών και μια ομάδα που έχουμε τώρα που πρώτον είναι από τις μικρότερες ηλικιακά, πέρα δύο παιδιών των φουνταριστών και εμένα που είμαστε 33, όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω των 30, και από πίσω έρχεται αρκετό ταλέντο. Θεωρώ ότι ίσως είναι ευκαιρία για την ελληνική υδατοσφαίριση να παραμείνει στην κορυφή για αρκετά χρόνια, αρκετές διοργανώσεις και να είναι πάντα, ξέρεις, στο βάθρο. Αυτό θα έβαζα ως στόχο τα χρόνια που μου μένουν, να προσπαθήσω 4 διοργανώσεις, είναι αυτές 5, να είμαι, αν όχι συνεχώς, όσες περισσότερες φορές γίνεται στο βάθρο με την εθνική ομάδα και να κατακτήσω όλα ένα Champions League με τον Ολυμπιακό. Αυτό.
Οκ. Okay. Στο εύχομαι, φίλε. Άρα λογικά θα είσαι και στο Παρίσι.
Αυτός είναι ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος μου. Εντάξει, γιατί σου λέω είμαι 33 τώρα, εκεί θα είμαι 36. Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι σίγουρα θα είμαι ή σίγουρα θα αξίζω να είμαι. Όπως υπάρχεται από κάτω αρκετό ταλέντο, εγώ αυτό που έχω στόχο είναι να προσπαθήσω να είμαι στην καλύτερη κατάσταση που μπορώ σαν προσωπικά. Και αν ο προπονητής κρίνει ότι θα είμαι απαραίτητος ή όχι, θα δεχτώ όποια απόφαση γίνεται, είναι, ας πούμε, δικιά του, αλλά στόχο μου έχω να βρεθώ εκεί και να είμαι ακόμα σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή που ήρθες, μας μοιράστηκες τις ιστορίες σου. Σε έχουμε πραγματικά μόνο επιτυχίες για το μέλλον και να πάνε όλα τέλεια πραγματικά.
Σε ευχαριστώ και σε σένα καλή αρχή στην καινούργια σεζόν στην εκπομπή. Δεν νομίζω να πάει πολύ καλά με ένα πρώτο καλεσμένο, αλλά ευελπιστώ να πάνε όλα όπως τα έχετε σκεφτεί και χάρηκα πολύ που βρέθηκα εδώ στην παρέα σας για αυτές τις λίγες ώρες. Αυτά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Φουντούλης. Ήμουν ο Σπύλιος Φλώρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάτσε τόσο εδώ. Και εμείς, παιδιά, θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.